надію, нове покоління, люблю і мрію, в любові нове життя. Любов – це не тільки емоція, я вірю і радію, нове покоління, люблю і мрію, в любові нове життя. Любов – це не тільки емоція.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо програму «У ваших намірах». З вами в студії Новаковська Анна і дорогі слухачі. Ми далі продовжуємо наш цикл програм «Подружжя без любові, як тіло без душі». Тому радію і вітаємо тут в студії Радіо Марія Мар'яну Гінзулу. Мар'янко, вітаємо тебе.
Слава Богу всім, дуже рада повернутися в студію після, мені здається, двохмісячного.
Так, карантину, стіли карантин, ми карантину, зустрічались, так. Але маємо відгуки від наших слухачів, слухачі
так,
далі.
Так, Марія нас дуже зробила нам великі компліменти щодо 10-річчя юбілею Радіо Марії. Дуже дякую тим, хто телефонували і говорили, наскільки корисна для вас є ця передача. Ми дуже стараємося, щоб вам для вас було доступно.
Ти вже в нас як експерт з подружнього життя.
Скоро треба буде відкривати курси.
Так, тому ми далі говоримо в контексті послання святого апостола Павла до Коринтян, 13 розділу. Любов не радіє з неправди. Отже, Мар'янко, ти є дружина, чудова дружина, знаю вас двох особисто, твого чоловіка. І тому, думаю, що той, хто вже на практиці пізнав подружнє життя, знає всі плюси, мінуси, і може мати цей досвід, щоб з нами поділитися. Ось як любов не радіє з неправди.
Сьогодні у нас з вами така доволі складна тема, я вважаю. Чому вона складна? Тим, що вона буде викликати досить неприємні думки і досить неприємні асоціативні ряди. Взагалі говорити про такі проблемні речі, особливо як ті, які завдавали зранень, завжди складно і певною мірою небезпечно. Тому що легко говорити про такі теми, які закликають більше до світла, для добра, а дуже важко говорити про теми, які заставляють тебе звинуватити інколи себе самого. Це завжди неприємно, а ще важче чути це від іншої людини. Саме словосполучення «не радіти, не тішитися з неправди». Ви знаєте, на мою думку, мистецтво вічливої брехні, воно давно і плідно вкорінилося в нашому суспільстві. Дуже навіть є це дивовижним, коли ми бачимо, спостерігаємо за маленькими дітьми, які спочатку, в принципі, не вміють брехати. Вони, якщо їм не подобається, вони роблять «бе». Якщо тьотя йому не подобається, він скаже «ні». Якщо воно не смачне, він не прикинеться, він скаже «дуже дякую, смачне, кохана». Він скаже, він дитина все виплюне. Але з часом, завдяки соціальним нормам і установкам, ми починаємо розуміти, що відверта відповідь на будь-яку ситуацію дуже часто завдає більше прикростей, ніж є корисною. І ми приучуємося в соціальному такому збереженні безпечності в соціальному спілкуванні, ми приучуємося говорити, що ні, не болить, ні, це не незручно, нічого такого, тобто це все стає його так досить багато. І є таке цікаве дуже соціологічне навіть дослідження, що експерименти показують, що, наприклад, студенти говорять неправду у кожній третій соціальній взаємодії. Дорослі у кожній п'ятій. Тобто кожна п'ята ситуація в нашому житті, ми в ній свідомо говоримо неправду. Насправді експерименти показують, що чим дитина розумніша, емоційно розвинутіша, тим частіше вона каже неправду. І тут такий дуже цікавий момент, який для себе, навіть мені якось так і важко пояснити, що, в принципі, протягом всієї історії людства брехня була з певним еволюційним процесом захисту. Так, тому що цей еволюційний захист полягав в тому, що ми захищалися від певних, можливо, навіть не звинувачень, а саме от наслідків. Наслідків того, що може нам завдати правда. Може, так здалеку зайшла, щоб зробити такий вступний трошки ключ. Але зараз ми будемо опускатися з вами трішечки нижче і опустимося в досить таку делікатну зону. Це неправда у подружжі. Так, оскільки ми постійно з вами говоримо про те, що в подружжі повинна панувати любов і неправда, речі є несумісними. Тут зараз могло би, якщо б у нас був прямий діалог, могло би виникнути дуже багато запитань з цього приводу.
Неправда може бути в різних сферах подружнього життя?
Звичайно. Якщо ми будемо брати буквально, говорити постійно правду своїй коханій людині, я впевнена, що це створить дуже багато навіть проблемних ситуацій. Але йдеться про все-таки неправду трошки іншого характеру. Йдеться про неправду, яку ми говоримо з користю для себе. Дуже часто це буває. Ну, звичайно, приємним прикладом було би, якби там ви готуєте сюрприз коханому чоловіку на юбілей, і він каже: ой, що ви там робите? Ви ні, та ми там. Ну, це така мила брехня, тобто, ну, це зовсім інший формат. Але сьогодні ми певною мірою торкнемося таких набагато проблемніших ситуацій, коли ми свідомо обманюємо в подружжі і тим завдаємо дуже великих зранень своїй половині. Тому що, як не крути, брехню все-таки помітно. І дуже часто брехня завдає дуже глибоких ран іншим людям. І навіть в більшості випадків ми не хочемо говорити про ті рани, тому що вони настільки глибокі і болючі. Я дуже часто чую це від дружніх жінок, що ну, не варто піднімати таких тем. Тому що для самої жінки якби вважається, що краще от так, як є, все от так тихо, хай воно так і тягнеться. От хоч так, хоч якось. Тут знову накладається один такий цікава така суспільна закономірність, те, що до поганого ми привикаємо поступово. І тут, я впевнена, виникає перша пастка подружнього життя. Спочатку, як, ну, знаєте, рідко відбуваються якісь погані зміни, чи з чоловіком, чи з дружиною, так різко. Ну, ніхто не перемінюється в один момент. Тобто, в середу він був щасливий, закоханий, ніжний, лагідний, а в четвер з роботи прийшла вже якась нестерпна фурія, і вона всім незадоволена. Так не відбувається. В житті все відбувається плавно, і, на жаль, є така людська здатність привикати до негативних змін поступово. Дуже часто ми стикаємося з тим, що спочатку це якісь, знаєте, перші дзвоники, так? От, видно там, дуже часто в подружжі це якісь, наприклад, тривалі затримки десь. Тобто, дуже з'являється багато роботи, і все починає чоловік приходити там, чи жінка, повільніє, довше з роботи, довше, потім починає на вихідні десь
заходити. Зазвичай друга половина це відчуває, коли є така?
Спочатку, все, спочатку, знаєте, важко глянути так? Правді в очі, тобто, ну, здається, ну, може так бути, тобто, якийсь такий проект, щось відбувається, і помаленьку-помаленьку ми доходимо до того, що для деяких, особливо дружин, стає просто справжнім потрясінням, коли виявляється, що чоловік не на роботі проводив той час. І це велика-велика неправда. Неправда полягала в тому, що ми не хотіли дивитися правді в очі. Ми не хотіли тих помічати речей. Ми інколи на таких ситуаціях дуже важко вийти на таку розмову і запитати людину прямо, що відбувається, що коїться в нашому шлюбі. Але дружина...
Боїшся почути правду, так?
Так. От, власне, не хочеться здіймати хвиль, тому що розумієш, що в таких хвилях може загинути.
А це є правильно, чи це неправильно?
Вести діалог прямий.
Так, ну ось утримуватись від правди.
Я вважаю, в таких ситуаціях, взагалі в подружжі, неправди треба уникати всіма можливими способами. Це особисто моє переконання, особисто мій досвід. Чим раніше, звичайно, я не говорю там, знаєте, зненацька, от таким нахльостом, але чим раніше ви піднімете проблемну тему, яка є в кожній подружжі, є свої проблеми, свій рівень, своя глибина і ступінь, і гострота, тут багато факторів. Але чим раніше ви почнете пробувати, знаєте, вскрити той фурункул, відкрити той гнойовик. Так, це біль, це кров, це великі тривоги, але повірте, ця рана, вона, так, за неї залишиться шрам, це однозначно, однозначно. Такі речі не приходять. Але це зцілення. Це певною мірою, це як сповідь, коли ти викриваєшся перед ісповідником своїм і признаєшся в своїх согрішеннях і стає легше. І те саме відбувається в подружжі. Коли ми проговорюємо ці проблеми, проблемні речі. Дуже часто це банальне, інколи якесь нерозуміння, яке переросло в щось, ну, в якусь бажання щось доказати одне одному, якимось чином подавити одне одного. Завжди це потім накладається додатковими факторами. Інколи в вигляді якихось гріховних, таких підступних мотивацій і так далі. Ми всі слабкі люди, дехто сильніший, а дехто слабший. І це все призводить до того, що ми можемо настільки віддалитися одне від одного, що між людьми виростає просто справжня стіна. І з подружжями перетворюємося інколи на якихось просто співжителів, пов'язаних якимись матеріальними. Інколи багато хто прикривається дітьми. Але я думаю, ми вже з цих попередніх передач мільйон разів говорили про це вам, що першочергове повинні дбати про вогнище свого сімейного подружжя. Тобто ви і чоловік. А діти – це дуже ця красива алегорія, це світло полум'я, яке падає навколо. А ви є тим полум'ям, ви є тим. Діти горнутися мають довкола вас, але не йти між вами. Мені подобається дуже ця картинка, коли діти так посередині йдуть. Тато з того боку, ну, ідеальна картинка. Хлопчик і дівчинка, так, вони тримаються з руки, і батьки з боку, так? Але десь в душі я завжди собі розумію, що ця модель трішки має бути навпаки поставлено.
Що вони мають все ж таки мати цей контакт і тримати.
Так, є така красива, ну, не знаю, така традиція, але її часто дотримуються на весіллях, коли ніхто не фотографується між молодими. Всі стоять, ну, навколо них гуртуються.
На початку завжди так.
Це прекрасно. І я завжди думала, наскільки це правильно. Тобто люди розуміють, що сьогодні ці двоє людей поєдналися в щось одне. І ніхто навіть не допускає такої думки,
стати
що
між ними.
Хоча я бачила такі фотографії.
Навіть так.
Деяких свекрух і так далі. Тобто такі ситуації
вже модель.
Є. Так, це дуже небезпечні знаки. От, і насправді оце розуміння на весіллі ми чітко розуміємо, що ми робимо світлину, де стоїть пара, яка поєдналася. Так і сім'я, це вже просто, ну, набагато з'єднаніше. Молодята тримаються за руки, а подруги, вони повинні злитися взагалі, мені здається, грудинка в грудинку, так, щоб душі старалися переплестися. От. Тому в будь-якому випадку, трішки відійшли ми від теми, так, повернімося до початкового, що поступова неправда отруює все те добре, що закладено нам з самого початку самим шлюбом. Такі відверті бесіди, звичайно, я то не впевнена, що зараз, коли я говорю, кожен певною мірою, ну так і діє, я думаю, ці передачі. Кожен задумується про щось своє і розуміє, що, можливо, сьогодні саме для когось одного ця розмова, вона дуже є важливою і дуже є необхідною. Коли ви помічаєте якісь певні дивні речі, я закликаю вас говорити про це. Поговорити про це своїм подругам, поговорити про це, ще коли про це вдається говорити, коли тебе ще чують, коли твої слова ще не стукають об звукоізоляцію, так? Тому що чим довше ми оце тішимося неправдою, тобто тішимося, що так, як є, що воно добре, воно кидає все глибше і глибше коріння і підриває насправді такий глибинний фундамент чогось такого важливого, чогось такого, знаєте, фундаментального. Інколи мені здається, що шлюб схожий на якийсь новий керамічний виріб. На ньому з'являється з часом осколи, тріщини, так?
І, царапини.
Так, царапини. Інколи це додає краси, але інколи ти береш його руки, а воно таке вже нецілісне, так? От, пам'ятайте, що ваша оця керамічна посудина, її треба берегти всіма силами. Від різноманітних, як і спокус, так і атак, так і воїн. І саме головне, не нищити її зсередини, не нищити її способом одне одного, так? Тому що часто в подружжі ми починаємо приносити свої зовнішні проблеми і ними руйнувати свій внутрішній спокій. Це дуже велика проблема. І в більшості випадків подружжя також розпадаються тільки через зовнішні фактори, які стають провокативними, якимись наслідковими такими речами. Тому делікатна розмова, м'яка, звичайно, що відповідній ситуації, відповідному часі. Знаєте, я вам розповідала про гнів, коли я себе побачила, як ми в авто сварилися. От, це я дуже згадую, для мене це таким дуже є ілюстрацією невчасності, так? Коли людина веде автомобіль, вона і так, по суті, відповідає за вас двох, навколо інші автомобілі, тобто абсолютно не те місце, не той час і не та та ситуація, mm-hmm. так? Mm-hmm. Але в будь-якому випадку, що саме дивніше, і для мене, от я і по роботі з тим стикалася, повірте, що найбільші корупціонери, найбільші злочинці, всі вони в душі знають, що чинять неправду. Ні одне зло, яке не твориться, воно не твориться в такому, знаєте, безпам'ятстві, що от я творю добре. Тобто є таке внутрішнє метроном, я його називаю, внутрішнє суміння розуміння та людини, mm-hmm. яке дозволяє їй чітко знати, що є добрим, що є недобре. Щоразу, коли ви брехали або робили щось неправильне для свого шлюбу, ви чітко це відчували. Угу. Просто варто бути більш сміливішими і дати собі відповідь цьому питанню, дати собі звіт, так? Дати собі певний звіт. І є прекрасною традицією от поновлення, наприклад, обітниць. Угу. Це такий красивий якби ритуал, так?
Це навіть зцілює, я знаю, деякі пари.
Так, багато хто розповідає.
Під час, тому що людина знову свідомо дуже проголошує так ті слова і обіцяє знову ж вірність. Так,
так, вже з погляду прожитого, якісь розуміє слова глибше.
І пробачення
ніж...
приходить до іншої сторони.
Так, а знову ж таки, в чому тут сила? Сила в слові, так? Спочатку було слово. Ти вимовляєш це слово, і ти розумієш, поки слово не вимовлене, воно ще не має тої дієвої сили, коли ти його вимовляєш. Так? Дуже дивно її мені завжди було відчуття молитва подумки і молитва в голос. Абсолютно інше
тому,
відчуття.
Тому що духовний світ також має почути наш словесний так, вимір.
Так, оця, це знаєш, так. Така вібрація своєрідна створює. Слово, це ж по суті якби і є енергія. От. І дуже часто такі бесіди, попри те, що вони нас лякають тим, що вони можуть відкрити, тим, що ми можемо почути, вони є зцілюючими для нас, вони є необхідними. І дуже важливо такі проводити розмови. Не те, щоб, знаєте, ну, періодично, тут немає періодики, але я маю на увазі, якщо якісь відбуваються для вас неприйнятні речі, якісь насторожуючі, можливо, певною мірою загрозливі, такі, які вас лякають, не робіть вигляд, що нічого не відбувається, щоб це не продовжувалося ще в гіршу форму.
Добре, якщо діється якась неправда, так, є так. Ось присутня неправда в подружжі, як потрібно її виводити назовні? Так, щоб не зранити іншу сторону, тому що ти ще ти розумієш, про що я говорю, ти можеш ще більше залякати свого подруга чи подругу, так, щоб наступного разу вона не відкриється тобі, не розповість. Тобто, як делікатно діяти в такій ситуації?
Дуже є хороший, для мене хороший приклад. Ми вже з тобою його наводили, декілька разів про це говорили. Для прикладу, ви пішли в гості, і вам не сподобалося, як ваш чоловік поводився, наприклад, з людиною, яка приймала, з господиною. Можливо, був якийсь флірт до господині, там, чи до, ну, до
так,
якоїсь жінки.
Чи не увага до своєї
вам це,
дружини?
Вам це неприємно, ви це бачите. Можливо, це бачать інші люди, вам неприємно, що це бачать інші. Люди. Тобто ситуація загострюється. Чи доречним є з'ясування тих стосунків там? Однозначно ні. Тому що, знаєте, як то кажуть, милі любляться, браняться, а для чужих людей це вже якийсь, так, якийсь, знаєте, ну, те, що має відбуватися не на публічних місцях, особливо, якщо це пов'язано з родинними стосунками, тому що з родичами доведеться спілкуватися і надалі, а картинка вже трішки буде змінена. Я не рекомендую взагалі ніколи з'ясовувати, особливо при родині, якісь стосунки, робити якісь гострі зауваження, однозначно, ніколи. 300 разів краще повестися перед родичами приязно, лагідно і розумно, ніж один раз, знаєте, як то дати в штангу і роками, ну, мати пробачить свого сина рідного дуже швидко. А вас, як чужу людину, тобто як невістку, вам буде дуже записано глибокими буквами.
І навіть сам особисто сприймаєш, коли це публічно виноситься тобі якесь зауваження,
воно
це дуже боляче.
Воно приймається одразу, як, як критика, як приниження дуже часто. Ти мене ганьбиш.
Від своєї другої половини. Так,
так, це завжди неприємно. Звісно, що треба закінчити гостину, ми вийшли. Тут дуже важливо ще якось трішки охолонути і обдумати, що конкретно. Бо інколи в нас також є свої прогрішення, є гординя, є різні марнославства, так, які кличуть нас побачити, знаєте, щось невидиме, побачити в рюкзаку мертвого кота. Це дуже також небезпечно. Тут треба остигнути і якось холодно відсторонитися від того, наскільки. Ну, інколи бувають, знаєте, трошки такі смішні зауваження, але бувають людей, ну, проблеми через взагалі такі дурниці, що зовсім смішно, так? І далі просто, ну, приємним тоном, в приємній обстановці. Ви залишились наодинці, я знову не рекомендую це робити. Можна в автомобілі, але коли автомобіль вже зупинився під будинком, так? Я, наприклад, завжди це починаю, що мені було неприємно. От я завжди починаю це з приватної емоції, що мені було неприємно, коли ти сказав про мене от наступне. І далі там аргументую, тому що, тобто я так вважаю, ти сказав і мене презентував трошки не в тому вигляді, в якому я вважаю, що я перебуваю. Я для цього там так-то. Чому важливо сказати, що мені неприємно? Коли ви говорите, акцентуєте на собі, тобто, що ви конкретна особа і вам емоційно неприємно. Людина, яка створила вам неприємність, відчуває потребу пояснити, чому вона так сказала. І здебільшого цей діалог. Але визнання того, що вам було неприємно, чи боляче, ну, яке слово в вашій ситуації підходить, так? Людина відчуває зобов'язання перед вами. Вона розуміє, що вона вчинила щось вчинила, що призвело до такого наслідку. І тут вже створюється от діалог, що саме, тобто одразу тебе запитають, що саме, тобто чи тон, чи емоція, чи поведінка. І от такий діалог побудувати дуже просто, насправді, в таких, я вважаю, ситуаціях легкої і середньої складності можна обійтися 3-4, ну не більше 5 ще додаткових уточнюючих запитань. Бо тут теж виникає такий ризик дуже зануритися, знаєте, почати от просто виколупувати мікроскопічну, знаєш, інколи маленький прищик, а так можна розкрутити, що просто Аляска на щоці.
Роздути цю ситуацію.
Так, роздути. Не треба цим маніпулювати, тому що тут буде така казка, як з хлопчиком, який кликав на захист від вовка, так? Тобто стільки раз можна до цього привертати увагу, що коли ситуація буде дійсно небезпечна, ви не зможете скористатися цим інструментом комунікації, бо він буде вже втрачений в свою цінність. От. І здебільшого пояснення прості, я кажу, якщо це ситуація легкого, там, середнього характеру складності, так? Здебільшого пояснення дуже банальні, тобто там, наприклад, в тому, що ви бачили флірт, виявляється, що це просто дружина начальник, і якби цим хотіли виявити ну, поблажливе ставлення, бо всі розуміють, що дружина скаже чоловікові, ну, тобто, якась така історія. Тобто, або там, що може бути якась інша ситуація, що людина відчуває перед тою жінкою вину, бо десь там колись щось негарно сказав і хотів реабілітувати себе як чоловік, як джентльмен. Тобто, пояснення того, що ми бачили, як очевидний акт подружньої зради, може виявитися набагато простішим і лаконічнішим. От, це так, якщо все так і є. Але в будь-якому випадку з реакції взагалі особи на це запитання одразу стає також багато чого зрозуміло. Але я знову ж таки, ніколи не попадайтеся у цю пастку не реагувати. Тобто, ну, що це нормально, знаєте, що це нормально. Особливо в тяжких ситуаціях, складних, пов'язаних з фізичним насиллям, пов'язаним з психологічним, емоційним насиллям. Сьогодні розрізняють різні форми насилля, про які наші з тобою мами навіть і не чули, про такі форми насилля здійснюється, але це класифікується навіть і в кримінальному кодексі. Ніколи те, що є неправдою, не повинно викликати вас, оце, знаєте, всі терплять і ти терпи.
Так,
абсолютно. Так. Уникайте того. Ви, як дружина, чи ви, як чоловік, є повноцінним, рівноправним і рівнозначимим цілою частиною цілого. Однозначно. І те, що вам неприємно і вам боляче, означає, що вже щось відбувається неправильно. Тому що коли болить ліва рука, то ніхто не лівою рукою продовжує працювати, використовує більше праву. От. І так і тут подружується суцільний організм. І якщо порвалося в одному місці, то просто інше місце взяло на себе в 2 рази більше роботи. Я думаю, ви розумієтесь, до чого я хилю. Так, щоб не говорити вже, просто переходити на якісь такі прямі речі. Насправді, правда в своїй дивовижній, в дивовижній цілісності, вона дозволяє нам зцілитися, а неправда нас від зцілення постійно відділяє. Тому що ми починаємо вибудовувати собі якийсь казковий ліс, інколи не хочемо бачити того, що очевидне. І потім я таки дуже...
З маленької неправди може потім така брехня,
звичайно,
так?
Дуже часто маленький, маленький гріх, не викритий, не...
призводить до чогось...
Не висвітлений на ранковому етапі, дозволяє побудувати, знаєте, цілий ланцюжок наступних кроків.
Так можна дійти до катастрофи в родині.
Так, які доходять до справжньої катастрофи. І найгірше в цьому питанні – це час. Це коли немає реакції на неправду. Це заводить в дуже глибокі нетрі, з яких потім дуже складно вибратися. Час він тут в тих питаннях, інколи в подружжі він грає на плюс, але в більшості випадків час – це все-таки той фактор, якого треба остерігатися. Бо час він як укріплює, так і певні речі ослаблює. Ослаблює гостроту почуттів, ослаблює закоханість, ослаблює оцей градус, оцю пристрасть інколи. Це також все впливає.
Зрозуміло.
З'являється те, що інколи те, що було дуже яскравим, пристрасним, йому на зміну приходить щось. От, власне, що йому має прийти? От має прийти оце партнерство, оця цілісність, оця така дружба, така хороша дружба, в хорошому значенні слова. Оце агапе, воно повинне прийти. А якщо ми пропускаємо цю початкову стадію і не переводимо наше подружжя в якийсь наступний етап, ми інколи можемо опинитися в дуже дивній ситуації. Дуже дивні. Ну, це, звичайно, вже для шлюбів, мені здається, більше 10-15 років стажу, це вже я вважаю так. Ще молоденьким подружжям таким не треба журитися, це питання ще не такої. Ну, воно просто, люди самі це відчувають, і якби проблеми ті, які говорять навіть в подружніх діалогах, вони чітко класифікуються за тим часом, який є. Ну, звичайно, в підлітки одні проблеми,
зрозуміло,
в 20-річних дівчат, так, а в 30-річних жінок ще інші.
Я, наприклад, чула такий чудовий відгук однієї пані, котра вже там біля 30 років подружжі, має 6 дітей, вона сказала, що навпаки той час, який вони зараз своїм чоловіком проживають, є найбільш благословенний, і вона б не хотіла повернутися у ті перші роки, коли вони пізнавали один одного, коли було непорозуміння, і коли вона побачила, вона сказала, що через 2 роки в подружжі я побачила, що для вас, от на питання, було найболючішим в подружжі, побачити правду про себе, що я не є така ідеальна, що от, ким я насправді є для свого чоловіка. Так?
Це дуже... дуже гарний приклад, супер, що ти його навела. От, власне, це дуже гарна ілюстрація того, тих слів, які сказали тільки декілька речень тому назад, коли люди перевели закоханість, перевели в партнерство, в глибоке партнерство. От, власне, це для мене є любов. Кохання – це
от,
слово
власне,
таке
да,
дуже яскраве. От, навіть «я тебе кохаю» – це слово таке, от, пов'язане з пристрастю, з таким глибокою одержимістю певною мірою.
Коли ти не можеш,
так, коли ти не можеш думати ні про що, тобто ти не те, що не помічаєш, ти не бачиш інших чоловіків, тобі тільки один чоловік оцей потрібен, і все. Ти хочеш знати, що він думає, де він, що він, ти його просто маніакально переслідуєш. Так? Ну, і це прекрасний період, він чудовий, але він не може тривати вічно, тому що це, по суті, хімічна реакція, яка, ну, там, говорять, там, 3-5 років кого як залежить, але вже доведено, що це хімічна реакція, яка викликана високим вироботкою гормонів, так, які от оце ендорфінова ця залежність. І ти біля тої людини відчуваєш ці ендорфіни, і ти просто прагнеш до неї, в тебе хімічна залежність.
Так,
та?
так,
тобто
так.
Тут боротися просто дуже складно, особливо це стосується непорозумінь, коли там мати не одобрює вибір дочки, так? Тобто людина просто, ну, розумієте, на хімічному рівні людина не може замінити нічим людину, до якої вона прагне. Це дивовижно. Просто, ну, це я зараз так більше говорю в науковому контексті, але це питання досліджували вже не раз. Тобто в людей розширені зіниці, коли вони перебувають біля тої людини, яку кохають. Тобто вони бачать щось інше. Це, ну, це супер, це класно. Це ознака нашої тілесності.
Я завжди захоплююсь нашим Богом, тому що це Господь
так, це все продумано.
Створив, придумав для людей. Тому що якби люди знали, як важко буде в подружжі, вони б ніколи так, навіть священники говорять, так, не пішли б за цим покликанням. А так Господь дає цей перший стан закоханості, так, і ось бажання так один одного, щоб вони вступили в подружжя і розпочали ось
мені дуже подобається теза про партнерство і про дружбу в подружжі, так, навіть воно і співзвучне, тому що в першу чергу ми в своєму чоловікові, коли ми бачимо друга, дуже стає зручно. Тобто ви маєте людину, якій ви повністю довіряєте, ви маєте людину, яка завжди прийде вам на допомогу, ви маєте людину, яка знає вас краще, ніж хто-небудь інший. Скільки би я навіть по собі, я людина дуже соціальна, тобто я за день буває стикаюся з десятками людей, провожу час, але найбільше я хочу, хоча я багато переписуюся, з ким найбільше я хочу писати своєму чоловіку, тому що мені з ним якось от на свої жарти, в нас свої, свої, знаєте, якісь звичаї, традиції, свої словечка, він розуміє мене, я розумію його, ми можемо одним словом якось обіграти ситуацію, де іншим людям
але
я поясню.
Але він тебе і найбільше знає, це та особа, яка
так,
з тобою поруч.
Так, і це супер, це класне, центральне
так
поняття.
Так і маємо відноситись.
І я завжди розглядаю от подруга в контексті друга. Інколи, знаєте, от коли ти просто ставишся до людини лише як до об'єкту свого кохання, ти дуже багато або від нього хочеш, або забагато тій людині даєш. А коли ми якби більше ставимо в подружжі друга, шукаємо своєму чоловікові, другого, знаєте, інколи, друг інколи нервує, друг інколи робить щось не таке, що тобі подобається, але ви ж дружите, ви це пробачаєте одне одному.
Так.
І саме головне, що дружби ми вчимося з маличку, з дитинства. Пам'ятаєте, коли нас опускали в пісу, і вже ти взяв чужу лопатку, ви вже там пасочки ліпите, у вас відбувається оця вся дружба. Вона закладена просто в нашій людській природі. І інколи ставишся до друга з поблажливістю великою, так, навіть коли він робить якісь помилки. Тому я закликаю всіх в першу чергу не ставитися до свого чоловіка чи дружини, як той, хто тобі винний, так, от ти моя помічниця, знаєте, оці такі патетичні цитати, а бачити одне в одному друга, і, власне, ваша дружба – це найкращий золотовалютний фонд, і який дасть вам найкращі дивіденди, життєві дивіденди, які тільки можна уявити.
У мене ще багато запитань, всі тільки коротко, ось відповідь. Я думаю, що коли людина вступає в подружжя і багато обманює, то це вже якась є певна проекція з її попереднього життя. Тобто і цьому тільки одні ліки – це сповідь, це церква, так, це таїнство. Думаю, тільки Господь може зцілити, тому що є таких багато людей, котрі просто звикли по життю обманювати, і так само вони переносять це в своє подружжя. Як ось з цим боротися?
Мені дуже сподобалася фраза професорки етики з Гарварду Сіселі Вок. Вона каже, що брехня – це є найпростішим способом здобути владу. В більшості випадків будь-яке панування над людиною, воно криється в брехні. Тобто брехньою ти людиною опутуєш, як павук, свою жертву, опутує коконом, ти її закриваєш, світло, горизонт, вона не розуміє ні де вона, ні що вона. Вона планувала почути від вас правду, так? От навіть в народі кажуть, що собака бреше, а людина, типу, говорить неправду. Бо люди не хочуть тут, от в цьому питанні, уподібнюватися до собак. Вони хочуть навпаки часто вдаватися до брехні, але подавати її як форму чогось такого, що не відповідає правді. Оце мені подобається, це м'яке визначення. Не відповідає правді. Тобто я ж так просто прибрехав, навіть є така ще м'якша форма, так? Але якщо ти говориш правду, то навіщо тобі взагалі Бог дав дар мови? Коли ми брешемо, то ми зловживаємо тим Божим даром, даром мови. Тому що через це говоріння неправди хто страждає? Страждає людина, яка з тобою завела діалог, страждає взагалі спілкування. Так? І написано, що якщо твої уста брешуть, то хай краще вони змовкнуть навіки.
Тепер запрошую нас до спільної молитви за подружжя.
Всещедрий милосердний Господи, змилосердися над моєю сім'єю і благослови нашу єдність присутністю Духа Святого.
Охорони мою дружину, мого чоловіка від зустрічі з недобрими людьми, від прикрих обставин, і хай оминуть її, його спокуси сьогодення.
Дай їй, йому, користати духа смирення і терпеливості, великодушності і покори, щоб сьогоднішній день був для неї і нього добрим і радісним, повним Твоєї ласки.
Твоїм благословенням допоможи нам любити одне одного, Дай силу остерегтися від всякої нечистоти, зрадливих думок та замовчування гріхів.
Хай наше сімейне життя стане добрим прикладом наслідування нашим дітям. Марія, наша небесна ненько, прийми нас і нашу родину під свій покров і випроси для нас
правдиве християнське життя
і щасливе майбутнє у Царстві Небесному. Амінь.
Дорогі слухачі, дякуємо Мар'яні Гінзолі за цю програму «Подружжя без любові, як тіло без душі». Сьогодні ми говорили про любов, що вона не радіє неправді. Отже, на цьому прощаємося. До наступної програми.
Всім любові. Амінь.